ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე ვარ. დღეს გადაცემაში შავ ზღვაზე ვისაუბრებ სტუმართან ერთად, რომელიც მალე შემოგვიერთდება. შავ ზღვა საქართველოს კარიბჭეა მსოფლიო ოკეანეების წყლებში. მას ძალიან დიდი გავლენა აქვს საქართველოს ეკოსისტემაზე. ამოდენა რეზერვუარში მცირე ცვლილებაც კი ხშირად კატასტროფული შედეგებით მთავრდება. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ფარგლებში შემავალი შავი ზღვის ნაწილის დეტალური კვლევა წყლის ხარისხის ეკოლოგიის, სანაპირო ზოლზე მიმდინარე პროცესებისა და სხვა. გლობალური დათბობის შედეგად კლიმატი იცვლება მსოფლიოში, მდინარეებიდან დაბინძურებული მასალების ინტენსიური ჩადინება ხდება შავ ზღვაში, რასაც ემატება სანაპირო ზოლის დანაგვიანება და კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორი, რომლებიც ბუნებრივია ზღვის წყლის მდგომარეობაზე დიდ გავლენას ახდენს. გასულ წელს ამ ყველაფერს დაემატა უკრაინაში კახოვკის კაშხლის კატასტროფა, რომელმაც მნიშვნელოვნად დააბინძურა მიმდებარე რეგიონები. რა მდგომარეობაშია ამჟამად შავი ზღვა მისი საინტერესო თვისებების შესახებ და ასევე ყველაზე მეტად რა პრობლემის წინაშეა ზღვის ეკოსისტემა, კითხვებზე მიპასუხებს ეკოლოგი, შავი ზღვის მკვლევარი არჩილ გუჩმანიძე.
ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო.
სტუმარი უკვე სატელეფონო ხაზზეა. არჩილ, მოგესალმები. პირველ რიგში მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და სანამ უშუალოდ ზღვის ამჟამინდელ მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მის გამორჩეულობაზე მითხარით პირველ რიგში.
გმადლობთ მოწვევისთვის. უნიკალური წყალსატევია შავი ზღვა, მსოფლიო ოკეანის უნიკალური ნაწილია, უნიკალური სეგმენტია. გამორჩეულია თავისი სპეციფიკით, თავისი ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით. მრავალი ასკა დეტალია, რომელიც ამ ზღვას ძენს გამორჩეულობას, განსაკუთრებულობას და უნიკალობას. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველაზე ცნობილი მათი საზოგადოების ფართოფენებისთვისაც არის ის, რომ ზღვა არის წყალსატევი, რომლის დაახლოებით 90% კლასიკური გაგებით სიცოცხლეს არის მოკლებული. კლასიკური გაგებით, თუმცა ის სიცოცხლე არის, მაგრამ არის ბაქტერიების, არქეების დონეზე, ანუ უმდაბლეს დონეზე. ეს არის დაახლოებით წყალსატევის დაახლოებით 90%, სადღაც შავი ზღვა 110 მეტრიდან, ზოგან 130, ზოგან 150, ზოგან ცოტა მეტი, ზოგან კიდე უფრო ნაკლები. ანუ ეს არ არის რაღაცა მუდმივი მოცემულობა, გაჯერებულია გოგირდ წყალბადი. ეს რა თქმა უნდა არის განპირობებული შავი ზღვის ისტორიული წარსულით, გეოლოგიური წარსულით, მაგრამ ეს საინტერესო ისტორია გაიარა, სანაპის მიღებდა ისეთ სახეს, როდესაც მომესაც დღეს ჩვენ ვხედავთ, დავაგვირდებით. შავი ზღვა არის გამორჩეული ასევე იმით, რომ ის არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი აუზის მქონე წყალსატევი. ანუ დედამიწაზე არ არსებობს სხვა ზღვა, რომელსაც მხელ აუზი ჰქონდეს, სამხელად გააჩნია შავ ზღვა. ეს არის მისი გამორჩეული თვისება. აქ განლაგებულია მთლიანად ან ნაწილობრივ სადღაც 18 სახელმწიფო. 18 სახელმწიფოა შავი ზღვის აუზში განლაგებული და ცხოვრობს 180 მილიონი ადამიანი. ეს ძალიან დიდი აუზია, რომელიც მოიცავს კონტინენტური ევროპის დაახლოებით 1/3. გამორჩეულია შავი ზღვის ბიოლოგიური მრავალფეროვნებაც. რა თქმა უნდა, ის თავისი ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით ტროპიკულ ზღვებს ვერ შეედრება, იმიტომ რომ ტროპიკულ ზღვებში სხვა პროცესებია, სხვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნებაა, მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ ზომიერად თბილ ზღვებს, რომელსაც ჩვენი საყვარელი ზღვაი ეკუთვნება, ნახავთ, რომ შავი ზღვის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება არის გამორჩეული და ძალიან მაღალი. თუ ჩვენ შევადარებთ იგივე კასპიის ზღვას, თუ ჩვენ შევადარებთ ბალტიის ზღვას, თუ ჩვენ შევადარებთ სხვა ზღვებს, მაგალითად ყვითელ ზღვას, ჩინეთში, იაპონიის ზღვას და ასე შემდეგ, ხო, ნახავთ, რომ აქ ბიოლოგიური მრავალფეროვნება არის გამორჩეული, როგორც ხარისხობრივად, ასევე რაოდენობრივად. რაოდენობრივად გულისხმობ იმაში, რომ სახეობათა სიმრავლეა ძალიან მაღალი და ხარისხობრივად გულისხმობ იმაში, რომ ჩვენ აკვავს ენდემების და რელიქტების ძალიან მაღალი პროცენტი.
ასეთი მრავალფეროვნების ფონზე ბუნებრივია თუ ასეთი სიღრმისეული პროცესები მიმდინარეობს ჩვენ ზღვაში, ასეთი დიდი ეკოსისტემა გვაქვს, გასაჭირიც მეტი იქნება განსაკუთრებით ამ კლიმატის შეცვლის პირობებში და ადამიანის ფაქტორიც გასათვალისწინებელია, თუ როგორ აბინძურებს ძალიან ბევრი ქვეყანა. შავი ზღვის აი ყველაზე მეტი გასაჭირი ამ მომენტისთვის რა არის?
პრობლემები რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი არის და მე ამ პრობლემებს ორ დიდ ჯგუფად დავაჯგუფებდი. პირველი ეს გახლავთ ბუნებრივი პროცესები, რომელიც დედამიწაზე ვითარდება, მათ შორის ჩვენს რეგიონში, ეს არის კლიმატის გლობალური ცვლილება და რა თქმა უნდა მას ასახვა აქვს და კიდევ უფრო მწვავედ ექნება ამ ზღვის ეკოსისტემაზე და რა თქმა უნდა ანთროპოგენური, ანუ ადამიანის მიერ განპირობებული ზეგავლენა, ეს არის დაბინძურება, ეს არის არბჭერა და არარაციონალური ჭერა, სამწუხაროდ ძალიან გავრცელებულია შავ ზღვაში. ეს მნიშვნელოვანი სარეწაო აუზია და ძალიან დიდია სარეწაო წნეხი ამ აუზზე, ამ ეკოსისტემაზე. დაბინძურება კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები, სანაცვლოდ ძალიან დიდი აუზია აქ და გარდა იმისა, რომ ამ აუზის შავ ზღვაში მდინარეები ჩაედინება, მდინარეებთან ერთად ბუნებრივია დამაბინძურებლები ჩაედინება, ხო? 180 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს შავი ზღვის აუზში. აქედან გამომდინარე, ნუ არ არის თუმი წარმოსადგენი თუ რაოდენ დიდი იქნება დამაბინძურებელი ნივთიერებების, როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე სამეურნეო და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და წარმოქმნილი წყლების გავლენა ამ ზღვის ეკოსისტემაზე. თუმცა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ინვაზიური სახეობები. ინვაზიური სახეობები განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია შავი ზღვისთვის, იმიტომ რომ ეს თითქმის სრულად იზოლირებული ზღვა არის, ხო? შავი ზღვა მხოლოდ ძალიან ვიწრო ბოსფორის რუტით უკავშირდება დანარჩენ მსოფლიო ოკეანეს და მას იზოლაციის ძალიან მაღალი ხარისხი გააჩნია. იზოლაციის ხარისხი ნიშნავს იმას, რომ აქ არის საკმაოდ მჭიდრო ეკოსისტემა და ნებისმიერი უცხო სხეულის მასში შეჭრა იწვევს ძალიან კიმეულ და დრამატულ ცვლილებებს ეკოსისტემის სტრუქტურაში. ამის მრავალი მაგალითი გვაქვს, იგივე ეს არის ნენიოფსისი, იგივე ეს არის რაპანა, რომელმაც კატასტროფული გავლენა იქონია შავი ზღვის ეკოსისტემაზე და ეს გავლენა დღესაც გრძელდება, ახლაც გრძელდება რა თქმა უნდა. და უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, რომ ახალი ინვაზიები არ დაუშვათ აუზში და ეს ისედაც თუ მდგომარეობაში ყოფილი ეკოსისტემა კიდევ უფრო არ დავამძიმოთ და კიდევ უფრო არ გავართულოთ ის მდგომარეობა და სტატუსი.
კი ბატონო, არჩილ, ინვაზიურ სახეობებს მე ცალკე გადაცემა მინდა მივუძღვნა ამ თემას ზოგადად, ინვაზიური სახეობების შესახებ და აუცილებლად ჩაგწერთ ცალკე კიდევ ერთხელ და ტივის შესაფასებელია შორი ხედვით რა გამოიწვია კახოვკის კაშხლის კატასტროფამ, რომელმაც გასულ წელს პანიკაშიც კი ჩააგდო მთელი შავი ზღვის აკვატორიის ირგვლივ მცხოვრები მოსახლეობა. მართლაც დიდი საფრთხე იყო ზღვის წყლის დაბინძურების, რომელიც ნაწილობრივ გამართლდა ადგილობრივ ლოკაციაზე. მეორე მხრივ კი საქართველო ამ შემთხვევაში, ასე რომ ვთქვათ, გადარჩა ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაბინძურება ისეთი არ ქონია, რომ ბანაობა აკრძალულიყო. რა გავლენა მოახდინა არჩილ კახოვკის კაშხლის კატასტროფამ შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიაზე?
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ის, რომ უკვე გვაქვს ძალიან საინტერესო კვლევები, რომლებიც არის შესრულებული ძალიან ავტორიტეტული მეცნიერების მიერ, რომ ამ გარდოვას, ამ ტექნოლოგიურ კატასტროფას ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა ზღვის ეკოსისტემაზე, განსაკუთრებით უკრაინის წყლებში და ასევე მიმდება წყლებში. ამაზე რამოდენიმე შუმა უკვე არსებობს, მაგრამ აქვე უნდა გვესმოდეს ერთი დეტალი, ერთი საკითხი, რომ ასე თქვა, შავი ზღვა არის მნიშვნელოვანი ტურისტული წყალსატევი ქართველოსთვის, უგარეთისთვის, რომელიც დღემდე არაფერსაც არ საკმაოდ აქტიური ტურისტული საქმიანობა განვითარებული, საკმაოდ ტურისტულის ხობ და ეს ქვეყნები მაქსიმალურად ცდილობენ ეს გავლენა შეარბილონ და წარმოაჩინონ იმგვარად, რომ არ გამოიწვიონ ტურიზმში რყევები. ეს გარკვეულია, სახელმწიფო ინტერესებით არის ნაკარნახები და მე რა თქმა უნდა მესმის, რომ არაკარგული ინტერესები არის. თუმცა ჩვენ ისე არ უნდა მობივიდეს, რომ საზოგადოება შეგნებულად შევიყვანოთ შეცდომაში და დავაზიანოთ და დავაზარალოთ საზოგადოება. თუ ჩვენ მინდა ვისაუბროთ რა გავლენა ჰქონდა ამ ფაქტს, კონკრეტულად ამ ფაქტს საქართველოს ეკოსისტემაზე და ჩვენ კლებზე, სამწუხაროდ ჩვენ ამას ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ის კლებები რა ჩვენ გვაქვს, ის მონიტორინგი რა ჩვენ გვაქვს, ის მონიტორინგი არაფერს არ წარმოაჩენს. იმდენად კომიკურია სიტუაცია, რომ ჩვენ იმდენად შორს შევტოპეთ, რომ ისიც კი ვთქვით, რომ სიტუაცია არის იმაზე უკეთესი, ვიდრე ყოფილა ოდესი. აი ესეთ დასკვნები ჰქონდა მონიტორინგს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის არასერიოზული, არ შეიძლება ამაზე დაყრდნობა და იმისთვის, რომ ჩვენ ვისაუბროთ კონკრეტულად რა გავლენა ჰქონდა, ვიდრე თქვა და ეს ქსოვილებში ნიკო შეფავლი თანამიმდევრებლები, მეგეც უფრო არ ყოფილა. იყო თუ არა მიკრობიოლოგიური მონიტორინგი შეწავლი, რა თქმა უნდა არ ყოფილა ინფორმაციები ჩვენ ახლა. ის დანამიმდევრებლები რაც ანალიზდება, ხო? ჩამონათვალი არასაკმარისი იმისთვის, რომ კონი ბოლომდე წარმოაჩინო. რამონაცემები გვაქვს, იქ წერია აბსოლუტური ზღაპრები, ის ყოფილას, რომ ყველაფერი არის კარგად, ყველაფერი არის ცნვალე და განსაკუთრებულად, რომ ისეთ მდგომარეობაში, რომ ესეთი კაზგომარეობაში ის ეკოსისტემა მაშინაც არ ყოფილა, აი როდესაც საკვათ 60000 წლის წინ აქ ტბა იყო, რა სასაცილოა, მაგრამ ეცია, ხო?
თია ხარჩი რამ კლავებს აქვეყნებს გარემოს ეროვნული სააგენტო წყლის ხარისხის მონიტორინგის შესახებ და ანუ პასუხისგებლობაც რა თქმა უნდა სრულად არის მათზე, რომლებიც ამბობენ, რომ დღის განმავლობაში რამოდენიმე ძელაც კი იღებენ სინჯებს ზღვის წყლიდან. მესმის თქვენი რასაც ამბობ, ანუ არც ისე კარგი სიტუაცია გვაქვს, რასაც ამბობენ და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა დრო დაგვანახებს.
ნახეთ ბატონო კობა, აი სიტუაცია როგორ არის. ყველაზე ისეთი წყალსატევები რო ავიღოთ, სადაც ანთროპოგენური ბატონო არ გვაქვს, ხო, აი მაგალითად ავიღოთ იგი თქვა აი შვედური მოდელი, ხო, შვედეთში როგორ მიდის, თქვა კარგად მონიტორინგი ფინეთში, ესტონეთში, ხო, მე კალკულირ მე ვიცი, თუმცა ანთროპოგენური ბატონო ძალიან ძირი ანტიკის არ არის, ხო. იქაც კი რაღაც გარკვეული პარამეტრები მაინც აღემატება ნორმებს. საქართველოში რა გვაქვს? გამოდიან პასუხისმგებლების სტრუქტურები და ამბობენ, რომ აქ ყველა პარამეტრი ნორმაშია. ანუ არცერთი პარამეტრი, არცერთი ოდნავათაც კი არ აღემატება ნორმას, ხო? ეს არის არასერიოზული. ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით, რომ დასავლეთ საქართველოს შავი ზღვის ახლავინდებ გამწმენდი სიყოფილი გამწმენდი ნაგებობა არც ქალაქს არ გააჩნია, ხო? აღარ დავაგრძელებ საუბარს, კიდევ სიტულებში არ შევალახ, არ გიდა რომ
შევაშინოთ საზოგადოება, მე მესმის არ
ხო, როდესაც გამწმენდი ნაგებობები არ გააქვს ფაქტიურად, ხო? აი ბათუმში გვაქვს, ხო, ვიღაცა ბათუმში ხო გვაქვს გამწმენდი ნაგებობები. იმიტომ რომ გვაქვს, მაგრამ მასში არის ჩართული ქალაქ ბათუმის დაახლოებით 40% არ არის კანალიზირებული ბათუმის, ხო? და ამ ფონზე გამოდიხარ და იძახი რომ ყველა პარამეტრი გაქვს ნორმის ბაზებში და თუმცა არაფერი არ აღემატება. ეგ ხარაც.
ეს თქვენ ხართ დამოუკიდებელი, ასე რომ თქვენ ეკოლოგი, მე ეჭვი არც მეპარება თქვენს სიმართლეში და ყოველთვის ასე იყო. ამ თემაზე ჩვენ აუცილებლად, ანუ ჩვენი გადაცემა ზუსტად იმას ეხება, რომ საზოგადოება მიცოდეს სიმართლე და ბოლო მონაცემები კვლევების შესახებ, ეს ეხება არამარტო შავ ზღვას, ზოგადად ნებისმიერ თემას. ამიტომაც ჩვენ როგორც ეხა ჩაწერის დროს მე ხდი კიდევ მეორე თემა გვაქვს ჩასაწერი, უკვე ალბათ მომავალი წლისთვის, რა ჩაედინება შავ ზღვაში და რამდენად ცუფთა, ესა თუ ის ნივთიერება ან ჩამონადევით თუნდაც მდინარიდან ან აი დაცაღნიშნეთ უკვე იმ შემთხვევიდან და ბოლოს ვინაიდან უკვე დროში ვეღარ ვეტევით ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში. ყველა ვინ ზღვას სტუმრობს, რა უნდა გაითვალისწინოს არჩილ, თქვენი როგორც ექსპერტის რჩევა იქნება საინტერესო.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეტი აქტივობები იყოს, სადან მანათლებლო ცნობიერებითი და სხვა სახის მეტი ჩართულობა იყოს საზოგადოების. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ბატონო კობა მონიტორინგის საკითხს, ხო? რატომ იწევს ეს მონიტორინგი კითხვის ნიშნებს, როდესაც ჩვენ გამოდიათ აღწევს უკრებს აუბნოთ, რომ ყველაფერი არის იდეალურად. იმიტომ იწევს, რომ რამდენიმე მონიტორინგი არის მონიტორინგი, რომელსაც საზოგადოებაა ჩართული. ვიცით ანუ სინჯის აღების პროცესში, ტრანსპორტირების პროცესში, სინჯების დამუშავების პროცესში ჩართული არასამთავრობო სექტორი და საზოგადოების წარმომადგენლები. აი ეს არის მონიტორინგი და ეს არის ლურჯი ალმის სისტემა, რომელიც სამწუხაროდ ეს საქართველოსი დანერგილი არ გვაქვს.
იმედია რომ გამოსწორდება ეს ყველაფერი არჩილ, თუმცა ამას უნდა რა თქმა უნდა დრო და ადამიანების მონდომება არ დამალოს. რა სიტუაციაში ვართ ამჟამად, ეს მე მგონი უფრო კარგი შედეგის მომდანი იქნება ვთქვათ რეალობა, ვიდრე დაუმალოთ და შემდეგ უფრო დიდი პრობლემები შეიქმნას. მადლობა არჩილ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ამ ორ სიღრმისეულ თემას, ინვაზიური სახეობების შემოდინებას და ამავდროულად მეორე დამამინძურებელი ფაქტორები ხდება თუ არა სანამ სხვა დაბინძურებდება მათი ჩადიდება.
ძალიან საინტერესო საკითხებია და მე უბრალოდ ერთი დია შემოგთავაზებ, აი მე სენსეტერში გავაჟღერებ ამას. მოდი ავგეთ, მოვიდნენ ინსტრუქტორები, ვინც ამ მონიტორინგს ატარებს. ხო ამბობენ რომ ყველაფერი არის კარგი. მე ხო ამბობ რომ ყველაფერი არ არის კარგი.
დიახ.
მოდი ერთმანეთს შევხვდეთ და ჩავატაროთ დებატი. მე მომიწან მასალებს, შეთქმულებებს წარმოადგენ. აი დამიჯდნენ ეთერში და მე საუბრობ.
კი ბატონო, არჩილ მე რამდენად შეერძლებ ამის.
ხო, ან თუ თქვენი ეთერით ეს იქნება, ეს იქნება ძალიან ყინვალე, ან მედიცინერი ისი დაინტერესდება, აი მოვიდნენ ესენი და წარმოადგენენ მათი მონაცემები და მე წარმოვიდნენ კი ბატონო, მონაცემებს ფაქტებს.
დიდი მადლობა არჩილ, შემოთავაზებაც მიღებულია, მე გავითვალისწინებ ამ ყველაფერს და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა დროის დათმობისთვის.
მადლობა თავად, თუ სიამოვნებით ჩავერთებით თქვენი რადიოს ეთერში.
ეთერშია გადაცემა ეკოსამყარო.
კითხვებზე პასუხობდა შავი ზღვის მკვლევარი, ეკოლოგი არჩილ გუჩმანიძე. გადაცემის თემა კი შავი ზღვა იყო. ყველაზე მეტად რა პრობლემის წინაშია შავი ზღვა, ამ ყველაფერზე გვიპასუხა უკვე სტუმარმა და არც ისე კარგი სიტუაცია გვაქვს, როგორც მოვისმენთ. ამიტომაც ერთად გავუფრთხილდეთ გარემოს, ეს პრიორიტეტად უნდა ვაქციოთ და არა მხოლოდ სახელმწიფო უწყებების რეაგირების იმედად ვიყოთ. გესურვებთ ბედნიერ კვირას და მე ისევ დაგიბრუნდებით ეთერში მომავალ ამ დროს FM 104.5-ზე.
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.